Това е българското национално Дарик радио.
КНСБ очаква утре 10 000 души пред Министерския съвет. Протестът не бил политически. В същото време, според статистиката, доходите на българина нараснали. Даваме повече пари за алкохол и цигари и по-малко за облекло и храна, отколкото преди година. Фани Белнеска, недоволство от телевизионно шоу, интерпретирало кадри, свързани със смъртта на дъщерите й.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Майката на убитите сестри Белнейски Фани е огорчена от излъчени в предаването ясновидци кадри с децата й. В финалния епизод на предаването участниците в него трябваше да разгадават подробности, свързани с жестокото убийство на Русица и Христина. Според майка им, интерпретацията на екипа на шоуто нарушава етиката и морала. С подробностите Петя Георгиева.
Фани Белнейска обяви още, че след излъчените кадри психическото й състояние е много тежко. Никой не ме предупреди за това какво ще бъде излъчено и аз смятам, че по този начин медията наруши етиката и морала. Отново преживях трагедията и ужаса от преди 3 години, когато намериха телата на моите деца, каза Фани Белнейска. Тя не отрече, че информацията на ясновидците е точна и отговаря на истината. Според нея данните, които бяха изнесени, съвпадат с тези, които се знаят от следствието и се разпространяват в медийното пространство. Дарик радио Пазарджик.
От ръководството на BTV, която излъчваше ясновидци, както и продуцентите на шоуто, за сега отказват официален коментар по темата.
Повече от 20 деца на възраст от 12 до 14 години са прияти по спешност в Гоце Делчевската болница с симптоми на хранително отравяне. Децата са били на зелено училище в почивна станция край Гоце Делчевското село Огняново, обясниха от болницата. Първите пострадали деца били закарани в болницата още с нощи. Те повръщали имали висока температура. Тинейджерите са от математическа гимназия в София. Взети са посевки от водата и храната, която децата са консумирали през последните две денонощия. За резултатите обаче ще трябва да се изчакат още два дни.
Около 10 000 души ще участват в утрешния протестен митинг, организиран от КНСБ. Прогнозата е на вице-президента на синдиката Валентин Никифоров. По думите му вече е поискана и среща с премиера Сергей Станишев, по време на която представители на протестиращите ще настояват новия закон за събиранията, митингите и демонстрациите да бъде оттеглен от парламента. Протестиращите се обявяват още и срещу промените в Кодекса на труда, както и против замразяването на бюджетните заплати. Надя Хамдан информира.
В демонстрацията ще се включат протестиращи от 34 различни браншови организации. Това каза Никифоров и допълни, че протестиращите ще се отправят от няколко лъча, като ще блокират централни улици в София.
Федерацията на независимите синдикати на миньорите, синдиката на българските учители, Съюза на транспортните синдикати в България, здравните работници, Националното ловно-рибарско сдружение Съединение, зърнопроизводителите и млекопроизводителите.
През центъра на София ще премине демонстрация на автопревозвачите от 8 тира и 2 автобуса. Те ще се движат от градско шосе на входа за Враца до площад Независимост. Никифоров изрази готовност на КНСБ за национална стачка.
Ако това правителство или следващо не предприемат адекватни действия за реална подкрепа на българската икономика, за да се спрат тези масови съкращения.
Той заяви още, че в демонстрацията няма да бъдат допуснати политически партии и изявления. Протестът ще продължи от 10:30 до 12:30 часа и ще премина от площад Македония през булевард Христо Ботев до Министерски съвет.
Средно 304 лева е бил дохода на човек през април. Това сочат данните на Националния статистически институт. Разходите на българина са били средно 274 лева. Подробностите от Марта Младенова.
В сравнение с април 2008 година, доходите средно на човек от населението са нараснали с 8,3 на 100, докато разходите са се увеличили с 2,8%. Основната част от доходите на домакинствата се формират от получената работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месец е 79,9%. По отношение на разходите, най-съществените пера при тяхното формиране са разходите за храна и разходите за жилище като енергия, горива и вода, които представляват 52,5% от всички разходи. Средно на лице от домакинство за храна и безалкохолни напитки са харчени по 104 лева, което увеличение с малко над 2 на 100 в сравнение с април 2008. В същото време намаляват разходите за транспорт и съобщения, които достигат почти 28 лева средно през април. Увеличават се обаче харчовете за алкохолни напитки и цигари с 9,4 на 100 и през април тази година те възлизат на 12 лева 56 стотинки средно на лице от домакинство.
Това са обзорните новини на Дарик в 18, още от изминалия ден. Три години в затвора заради миялна машина ще лежи 29 годишен жител на Добрич. Той взел машината на кредит с фалшиви документи и за цяла година не платил нито една от месечните си вноски. Мъжът е бил осъждан многократно, включително и с ефективно изтърпяване на наказание и лишаване от свобода. Срещу него се водят и други досъдебни производства. Това са и част от мотивите, с които Добричкият окръжен съд е определил размера на наказанието.
Любителите риболовци също ще протестират. Те ще се съберат на национален протест на 17 юни пред Земеделското министерство. Той се организира от инициативен комитет, чийто председател е режисьор Андрей Слабаков. Протестиращите ще настояват стопанисването на водните обекти, определени само за любителски риболов, да се предостави на самите рибари. Вече втора година държавата не е отдала исканите язовири, които наброяват 107 в цялата страна. Информацията допълва Глена Гавасова.
Законът за рибарството влезе в сила още преди 3 години. През 2007 година излезе и наредбата, която позволи стопанисването на язовирите, предназначени за любителски риболов, да се прави от самите риболовни сдружения. Според Андрей Слабаков, състоянието на тези водоеми е критично и отговорността за това е изцяло на държавата.
Тези хора са за затвора за поне 100 години напред.
Според Съюза на ловците риболовците в България, събирането от тях членски внос се краде от Министерство на земеделието. Сумата възлиза на 1,5 млн. лева и не се използва по предназначение, категоричен Андрей Слабаков.
Значи думата краде не е пресилена, тъй като тези пари трябва да отидат за охрана на язовирите. Ако нека ми покаже човека, който е охранявал язовира, аз лично му дигна златен паметник.
През изминалата една година любителите риболовци са поискали стопанисването първоначално на 14 язовира. След отхвърлянето на единствения кандидат обаче е подарено искане за 20 водни обекта, но все още безрезултатно. През тази година мизата е вдигната на 75 язовира.
В момента те се опитват да ни пробутат и да кажат: ето ви 10 язовира. Правиш ми Евала. Кой си ти, бе, че правиш Евала? Тези язовири са си наши. Те не са твои, а ти си мой служител, на който аз ти плащам заплата.
Готвения протест ще започне в 11 часа пред Аграрното ведомство, обясниха още от инициативния комитет.
Политическа новина ЦИК анулира регистрацията за парламентарните избори на ВМРО и коалиция БЗНС, в която влизат Земеделския народен съюз, БЗНС и Народняшката земеделска партия Никола Петков. Това съобщиха на пресконференция говорителите на ЦИК Ралица Негенцова и Александър Александров, информира Богдана Лазарова.
Причините за отмяна на регистрацията са, че тези политически формации не са представили необходимия брой коректни подписи на граждани.
При направената проверка на подписките, подкрепящи регистрацията на партията, се оказаха коректни 14 199 подписа, а закона изисква да бъдат 15 000. Това наложи и анулиране на регистрацията на тази партия. Също така, при направената проверка на подписите, подкрепящи регистрацията на коалиция от партии БЗНС, ЗНС, БЗНС, НЗП, Никола Петков, се оказаха коректни 15 897 подписа при изискващи се от закон 20 000 подписа. Ето защо и тази регистрация беше анулирана.
Решението подлежи на обжалване в 24 часов срок. Така в надпреварата за 41-во Народно събрание остават 14 партии и 4 коалиции. ЦИК регистрира като наблюдатели на парламентарните избори на 5 юли 17 представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по покана на нашата страна.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Пропан бутанът поскъпва с нови 5,36% от тази сутрин, съобщиха от Лукойл. При другите горива за момента няма промяна. Така само от началото на месеца газта е поскъпнала с 210 лева за тон, след като цените й бяха актуализирани 4 пъти преди днешното увеличение. Няма официално решение за отлагане на процедурата по раздържавяване на Булгартабак, съобщиха за Дарик от Агенцията за приватизация. Оттам уточниха, че в момента се работи по метода за продажба на холдинга. През почивните дни обаче изпълнителният директор на дружеството Корнелия Нинова обяви, че приватизацията ще продължи след изборите. Пред Дарик ресорният заместник министър на икономиката Нина Радева съобщи, че има спряна процедура, свързана с продажбата на тютюневия холдинг, но отказа повече подробности с аргумента, че не е в течение на продажбата. Информацията е на Марта Младенова. Новината, че приватизацията на тютюневия холдинг се отлага, доведе до спад в цената на акциите му с близо 17%. Това бе и поредната слаба сесия на българската фондова борса. Песимистичните настроения взеха превес, както и четирите индекса приключиха с спад. Слаб остана и оборотът, едва 1 милион и 400 хиляди лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-разпродавани днес се оказаха книжата на Ломско пиво. Прехвърлиха се 393 000 лота на средна цена от 82 стотинки или понижение от 5,23 на 100. Значителни спадове отчетоха книжата на финансовите институции и инфраструктурните компании. По-големи обеми имаше при Еврохолд България и Химко, като двете дружества значително понижиха пазарната си капитализация. На червено приключиха книжата и на зърнени храни България, Химимпорт, Каолин, Евроинс, Момбат, Оргахим и други. Малко бяха позициите, които днес поскъпнаха. Дяловете на Енемона увеличиха стойността си с 1,31%. Нагоре са още книжата на Кораборамонтен завод Одесос и Неохим.
Оздравяването на Кремиковци няма да стане без допълнително съкращаване на работници. Това съобщи за Дарик представителят на облигационерите в дружеството Георги Прохаски. По думите му, оздравителният план на компанията трябва да бъде готов до края на месеца, а до края на юли да бъде прият от кредиторите. В противен случай Кремиковци ще стигне до процедура по ликвидация. Към момента дълговете на комбината са над 1 милиард и 600 милиона лева, като в тях не е включена и държавната помощ, за която административният съд в столицата реши през миналата седмица, че няма основание да бъде върната. Въпреки това, държавата има намерение да обжалва това решение. Ето какво каза Прохаски за намаляването на персонала и възможностите за закриване на производства, записа го Марта Младенова.
В този състав завода очевидно е неефективен и една от причините е твърде големият състав, който работи. Това така е историческо наследство на завода и, за съжаление, в миналото е нямало достатъчна решимост това да бъде направено. Сега в условията на криза и в процедура по несъстоятелност това е абсолютно задължително. Просто без това няма как да бъде възстановена рентабилността на завода и да се гарантира бъдещето на тези работници и служители, които ще останат там.
Първоначални насоки за това, кои производства биха били закрити поне временно, докато се оздрави комбината, дали имате?
Ще се разчита основно на електропеща и на, разбира се, завършващите производства, главно производството на рулони.
От първи до четвърти блок на АЕЦ Козлодуй ще бъдат изведени от експлоатация до 2012 година от френската фирма Onet Technologies. Компанията подписа 3-годишен договор с АЕЦ Козлодуй. Контрактът е за 23 милиона евро и се финансира от Международен фонд Козлодуй с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Информацията е на Гергана Тодорова. Международният валутен фонд подобри прогнозите си за икономиката на САЩ за първи път от началото на кризата. Според данните на фонда, най-лошото може вече да е преминало. В месечния си доклад Международният валутен фонд посочва, че най-голямата икономика в света ще се свие с 2,5% тази година след първоначално очаквания спад от 2,8 на 100. За следващата година в САЩ ще бъде отчетен икономически растеж от 0,75%. През април Международният валутен фонд прогнозира нулев растеж за страната през 2010 година. Песимизъм властва на капиталовите пазари, докато доларът продължава да поскъпва. Петролът падна до почти 70 долара за барел. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва.
Доларът продължава да поскъпва на валутните пазари. В края на лондонската сесия двойката евро-долар е на само на няколко базисни пункта от нивото от 1.38, като това повишение за зелените пари от сутринта е почти 2 цента. В резултат лекият американски петрол падна до ниво от $70.76 за барел, а сортът Брен в Лондон достигна $69.50. На капиталовите пазари по света водещите индекси са под натиск, след като инвеститорите са на мнение, че достигнатите стойности на компаниите са надценени. Уолл Стрийт започна днешната сесия с повече от 2% спад, а европейските му колеги губят до 2.5%.
Очаква се в сряда президентът на САЩ Барак Обама да предложи най-широкомащабния план след голямата депресия за реформи в регулацията на финансовите пазари. Новата регулация ще обхване всички аспекти на банковата дейност, от ипотечните кредити до начините за търговия с екзотични финансови инструменти. С плана, известен като Бялата книга, се очаква да се променят функциите на Федералния резерв, като ще му бъде дадена възможност да надзирава най-големите играчи на финансовия пазар. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.3850 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 41,21 50 стотинки. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер!